ogledalo.
Povodom praznika Detinjci crkveni hor Gavrilčići organizovao je tribinu pod nazivom Poslušanje kod djece. Učestvovali su protojerej Stavrofor Ilija Šmigić, jerej Jovan Babić i profesor dr. Dušan Vacković, psihijatar za djecu i omladinu. Veliki broj posjetilaca okupio se u parohijskom domu pri hramu Svetog Arhangela Gavrila da čuje mudre riječi ljudi koji imaju velikog iskustva u vaspitanju i obrazovanju djece. Dr. Dušan Vacković rekao je da zvanična psihijatrija ne pridaje molitvi značaj u liječenju djece, ali je on smatra veoma poželjnom i korisnom. U saradnji sa sveštenicima on uključuje molitvu u terapiju. U današnjem izdanju emisije Ogledalo pratit ćemo snimak ove tribine koju je najavila Katarina Voštić. Naravno, zahvaljujemo i kolegama Radija Slovo Ljubve na ustupljenom materijalu.
Pomaže Bog, dragi naši gosti. Večeras u organizaciji Dečijeg hora Gavrilčići, sva naša deca i vaša, daruju vas ovom duhovnom tribinom na temu poslušanje kod djece. A ovaj vaš dolazak i učešće u svakom smislu reči shvatamo kao vaše udarje. Večeras na temu poslušanje kod djece govore protojerej Stavrofor otac Ilija Šmigić, jerej Jovan Babić i profesor dr. Dušan Vacković, psihijatar za djecu i omladinu. Reč ima otac Jovan.
Prvo da vam se zahvalim što ste svoje vreme odvojili da dođete u naš hram u ovo divno večer. Prvo pripremno večer od tri kojima ulazimo u praznične dane porodice. Porodice i darivanja u porodici. Ova tribina je nazvana Poslušanje, ali bih ja tu dodao i reč poslušnost, jer to nije isto. Poslušnost je obeležje hrišćanina koji se stiče ceo život. A poslušanje je logičan, da tako kažem, pečat i potvrda hrišćanina koji je toliko sazreo u svojoj odgovornosti prvo prema sebi, a onda prema drugome, a kad je taj drugi neki maleno biće koje je dezorijentisano i nesposobno da samo sebe usmeri u životu, onda je poslušnost jako, jako važno pitanje za svakog hrišćanina. Jer se poslušnost zaista stiče ceo život. I prvo bi svako od nas mogao sebe da zapita u dobu u kojem smo, da li smo u nekim srednjim godinama, da li smo u nekim poznim godinama, koliko smo mi poslušni. Poslušni Božijem poretku u svetu, to jest onako kako je Gospod kao izvor postojanja ovoga sveta osmislio da ovaj svet funkcioniše da bi bio u skladu i harmoniji. Jer svaki put kada mi nismo poslušni njegovom poretku, nastaju nesreće. Ali sada ne bi išli u jako velike i teške teološko-filozofske spekulacije, razmatranje, što nije od interesa večeras. Ja bi to prebacio na razmatranje u okvirima porodice. Vidite, draga braćo i sestre, moje skromno iskustvo rada sa mladima. Prvo sam radio sa malom decom, nekoliko godina u osnovnoj školi, baš malom, od 7 do 10 godina, a posljednje 3 godine sa velikom decom, kao što znate, od 15 do 19 godina. Tako da sam zaista nekoliko godina mogao tačno da vidim gde roditelj greši u svom odnosu i u svom pristupu vaspitnom procesu. To se prosto vidi kad se dete prati jedno, dva, tri, četiri časa, kako se ponaša. Vidi se gde su roditelji izgubljeni i prepustili su da to tako jednostavno ide. I nemaju više nikakvu želju da isprave problem koji je nastao, nego kažu šta ja sad tu mogu? Moje dete, neki ga đavoli uhvatili, neka ga vaspitava škola. Eto, škola neka ga vaspitava. Neću ja, nego škola neka ga vaspitava. I škola je kriva što je moje dete, ne znam, tako, ovako ili onako. Ili recimo roditelji koji preterano se ubacuju u životni put razvoja deteta. Kao da žele da oni detinjstvo detinje za svoje dete. I prosto ne daju detetu da pogreši, da se povredi, da doživi neku nesreću životnu i time ga one sposobljavaju da bude borac u životu. Jer ako je do kraja srednje škole roditelj bio jastuk prilikom svake opasnosti za udarac o zid, takav čovjek teško da ima ikakve šanse da kada ga život udari teško i grubo, da će znati s tim da se nosi, a možda majke i oca biti više neće. I to je drugi jako veliki problem. A da se vratim na temu poslušnosti. Kada smo stvarani, stvarani smo po liku Božijem. I mislim da je tu koren rešenja ove teme. Šta to znači da smo stvarani po liku Božijem? To znači da smo potpuno samouvereni i nepokolebljivi u ono što smatramo da je dobro u nama. Ako svako dobro u nama dovodimo u vezu sa Sinom Božijim, onim koji je po kojem smo stvoreni, po čijem liku smo stvoreni, ako znači svako dobro u nama mi dovodimo sa Gospodom Isusom Hristom po čijem smo mi liku stvoreni, i ako smo sigurni da On jeste temelj te dobrote u nama i pravednog poretka u nama, a ne da smo mi izvor toga, prvo treba da budemo vrlo nepokolebljivi i dosledni onome što detetu želimo da prenesemo. Dete je biće koje vas posmatra bolje od svih, to da znate. Dete vas provaljuje najbolje na svetu. Odraslog možda možete da prevarite. Možda možemo da budemo licemeni, da se smejemo jedni drugima, da zlo mislimo. I mi odrasli smo malo zatupeli, zato što smo izgubili onu dečiju otvorenost i neposrednost i neopterećenost. Mi smo se zatrovali nekim realnim i nerealnim otrovima savremenog brzog životnog toka. A dete vas posmatra svaki sekund i znajte da vas nepogrešivo provaljuje. Ne možete ga slagati uopšte. I vrlo, vrlo posmatra gde je taj trenutak kada može da uhvati krivinu kako bi postigao neki svoj dečiji cilj, a koji može da bude jako loš i da ne bude dobar. A onda ako je taj koji je vaspitač, roditelj, neuravnoteže, to jest nije radio na svojoj poslušnosti sopstvenoj, nije se izgradio kao poslušno, stabilno poslušno biće Gospodu i njegovom poretku i u duši i oko sebe, teško takvom roditelju, kaže moje iskustvo. Dete prvo kao malo videši da, na primjer, upornim plakanjem će postići nešto što nije dobro, sve će više toga radi. A onda nastupa čitav niz nesreća u vaspitnom procesu deteta. Roditelj gubi strpljenje. A gubljenje strpljenja u radu sa detetom je zločin protiv vaspitanja deteta, baš bi ga tako nazvao. To je zločin protiv vaspitanja deteta. Gubiti strpljenje u vaspitnom procesu jednog deteta je apsolutni autogol koji daje onaj koji je vaspitač nad detetom. Tu se autoritet momentalno ruši i puca u paramparčad. Kada dete vidi da može da vas iznervira. Kada dete vidi da ste vi histerik i u stvari vidi vašu slabost i u sebi kaže, super, ja sam car, gledaj budalu ovo, ja sam ga iznervirao. Reći vam, anketirao sam učenike prvog razreda vojne gimnazije, znači dete 15 godina, na temu kako se borim sa svetom odraslih. Bilo je jako to pitanje. Ja sećam se jednog divnog i zanimljivog odgovora, dete od 15 godina kaže, pa ja ne mogu da shvatim da profesor toliko može da bude ispod mog nivoa, da ja namerno hoću da ga iznerviram i on svaki put naseda sve gore i gore na moju provokaciju. I u stvari na taj način tako dete podstičemo da ne bude dobro dete, nego da bude provokator i rušitelj poretka društvenog, na primjer, ako razmišljamo u širem kontekstu. I to je jedna teška uzročno posledična nit koja na kraju, verujte mi, na kraju detinjstva, ako znači srednju školu i kraj srednje škole, možemo da se složimo da je kraj odrastanja i kraj detinjstva. Velike su šanse da ćete vi u svom detetu, 19-godišnjem, ćerci ili sinu, umjesto da imate druga i prijatelja, imati stranca. I to je mnogo udaljenog stranca. S kojim ste godinama gubili komunikaciju, godinama izgubili sve ono što ste trebali kao roditelji dete da imate. Dete verovatno postaje previše gordo, previše uzdignuto, nepravedno, samog sebe uzdigao nad drugima i to nikako nije dobro. Dakle, da bude ovde moj zaključak, ključ uspeha u vaspitanju deteta je u nama samima, ali od početka. Mnogo je kasno da se setimo tek u srednjoj školi da smo mi negde nešto pogrešili. Ja vam kažem, mnogo je kasno. Gotovo je skoro. Treba se na vreme setiti i treba na vreme razmišljati. Poredak mora da bude jasan. Mora da se jasno zna ko kosi, a ko vodu nosi. Ali se to ne postiže lupanjem o sto, niti vriskom, niti drekom, niti cikom, nego, kako rekoh, višegodišnjim kontinuiranim primjerom doslednog, dostojanstvenog, nepokolebljivog držanja. Vama će dete možda učiniti zlo i pored svega toga, ali jednog trenutka kad shvati da neće da mu prođe, potražit će vas i mnogo više će vas poštovati. To moje skromno iskustvo, pre svega u radu sa ovima koji su na kraju detinjstva, govori. Ali ja u njima vidim korene problema kad su bili dečaci od 6, 7, 8, 9 godina. Hvala.
U nastavku ove tribine govorit će profesor Dušan Basković, psihijatra za decu i omladinu. Nakon toga usledit će blok tokom koga ćete moći da postavite pitanja i inspirisati kako ovom temom večeras, tako i nekim
vašim pričnim životima. Oče Ilija, oče Jovane, draga braće i sestre, meni je izuzetna čast što večeras mogu da pričam sa vama. I drago mi je što imam pored sebe ljude koji žele da žive po evanđelskom idealu. Da živeti u današnje vreme, realan život, a imati ispred sebe ideal Gospoda Boga, je zapravo podvig današnjeg vremena, askeza današnjeg vremena, živeti realan hrišćanski život sa svim izazovima koji stoje ispred nas. Ja mislim da je jedan od većih izazova sve prisutnijih po prirodi stvari život sa decom, život roditelj dete, relacija pedagog dete, relacija neko ko se sa detetom bavi u drugom smislu kao psiholog, psihoterapeut ili psihijatar, i naravno kao duhovnik i sa decom i sa roditeljima biti suočen sa svim problemima odrastanja i sa svim izazovima koji menjuju svoj oblik, a koji se ciklično ponavljaju, eto, od kad imamo pisanu istoriju, ti problemi se negde nalaze. Evo, mi smo u današnje vreme nekako umnožili stvari koje nas zbunjuju. Prirodan poredak stvari se zamaglio sa nekim novim relacijama, sa nekim novim medijskim simulakrumom koji predstavlja našu paralelnu realnost. Pored odnosa koji je prirodan, mi imamo pojavu raznih stvari koje nas jednostavno odvlače od prirode. Evo, to je jedna dimenzija, da ne budem sad toliko negativan prema svim savremenim stvarima. I u tom smislu odnos majka-dete, otac-dete, otac-majka, normalna porodična relacija postaje malo razvodnjena, relativizovana. Da se vratimo na temu kako je definisana danas, poslušanje. Poslušanje je odgovor na zahtev ili na zapovest, ono ko se nalazi u nadređenoj ulozi. Ali poslušnost, to je mnogo šira stvar, poslušnost je zapravo nešto što mi očekujemo aktivno delujući u smislu vaspitavanja nekog. Znači, mnogo širi zahtev. Poslušanje može da bude iskreno, ono je najčešće delom, jel? Može da bude i poslušanje koje se obavlja bez one dimenzije koju mi zapravo tražimo, bez osjećanja i bez ljubavi. A prava poslušnost je počinjavanje svoje volje, volji drugoga iz ljubavi. I osnovni princip koji mi tražimo i koji treba da tražimo od dece, ne da nas poslušaju, da obave onako kako mi mislimo da treba, nego da obave najbolje što mogu iz ljubavi prema nama. Ako taj ideal imamo ispred sebe, onda će nam svako postignuće deteta biti zadovoljavajuće. Ako se volimo i ako se razumemo, onda su sve stvari koje dolaze kao uspeh, kao rezultat, veoma relativne i nevažne. Znači, živimo pravi život, gospode sa bogoslovskim obrazovanjem, mislim da će se složiti sa mnom, po Božim principima i po Božim pravilima. Isto tako, dozvolit ćete mi da citiram reči svetootačke koje me nadahnjuju. Sveti Jovan Zlatoust u svom delu Vaspitajte svoje dete, pisan u njegovo vreme, dao je vanvremenske stvari, što nas uopšte ne čudi. To su stvari koje su za sva vremena. Rekao je, u vaspitanju dece primer je sve i svja. Jer mi možemo pričati svašta. Možemo pričati mudre reči koje je neko drugi napisao. Evo? Mada čini mi se da su sve reči već davno iskazane. Ono što se od nas očekuje, to su dela. To je život u kontinuitetu, saglasan, život dostojanstva, što deca od nas traže. Znači, reći je lako, činiti je teško, a isto tako, mi hrišćani treba i da se molimo. Ali kažu da vaspitanje dece, pored svog našeg znanja, iskustva i pomoći stručnjaka, da bismo bili uspešni, to je samo jedan deo. Potrebna je i Božja blagodat. Znači, treba se moliti. Kao što se majka prepodobnog Agustina molila za svoga sina u svoje vreme i pitala zapravo duhovnika šta da radi, da li da priča njemu o Svetome pismu, a duhovnik je rekao, manje pričaj detetu o Bogu, a više pričaj Bogu o detetu, moli se. Moli se na pravi način i čini to što treba da činiš, i imat ćeš sve, ne odmah, nego ćeš imati sve onda kad to treba da se desi. A to ćeš uspeti da osetiš, jel? Tako i mi roditelji. Moramo da imamo puno strpljenja, da ne očekujemo odgovor odmah na sve što želimo, jer to što mi vidimo kao našu istinu ne znači da je cela istina, jel? Moramo da budemo na pravom putu, moramo da budemo tolerantni, moramo da budemo istrajeni i saglasni sa opštim principima, u vremenu u kom se nalazimo, spremni na mnoge kompromise, spremni i na sobstvene greške, spremni da oprostimo drugima, da se pomirimo sa svojim ograničenim sposobnostima i da u principu ljubavi delujemo, jel? Jer onda je to nešto što donosi blagodat i dobrobit svima nama. Eto, to je neki par uvodnih reči, ja bih voleo da pričamo o konkretnim stvarima. Jer ja se bavim sa decom i sa mladima i sa njihovim problemima i sa problemima roditelja. Tako da ovaj opšti princip naravno sve sadrži pod sobom, ali postoji milion nekih lavirinata za nas u koje se sami nekad upetljavamo i sami ne znamo gde se nalazimo, dok nam neko možda ne kaže nešto drugačije, a mi to naravno onda prepoznamo, usvojimo i posle toga nešto od toga promenimo, što će biti naravno na koristi nama i našoj porodici. E, kad sam već kod porodice, da s tim završim, porodica predstavlja put spasenja, opšti put spasenja koji je dati, ali nažalost u današnje vreme ne živimo svi u porodici. To je situacija koja nam se nameće, možda situacija za koju smo i sami odgovorni, svesno ili nesvesno. Nešto što je ranije predstavljalo, kako da vam kažem, malu tvrđavu u kojoj su se svi vetrovi lomili, koja je bila jednostavno omeđena sa četiri zida, sa ognjištem, jel? I vratimo, u današnje vreme često ne postoji ili nema krov ili duva promaja kroz razbijene prozore. No? Ono sa čime se ja susrećem, nažalost, i što sam primetio razmišljajući o ovoj temi, je da je većina ljudi koji dolaze kod mene zbog svoje dece i njihova deca, nažalost, dolaze iz nekompletnih porodica. Znači, svi problemi kad postoje ljudi, porodica nisu samo otac i majka i deta. Porodica je i baka i tetka koja živi sa majkom ili baka koja živi sa ocem i jednim i dva deteta. Znači, to je porodica. Više ljudi koji su usmereni ka zajedničkom cilju, a to je vaspitanje deteta. Jel? Kad ima više ljudi, onda ima više pari očiju, onda ima više pameti, onda ima više i srdaca koji su usmereni u jednom pravcu i deca vole kad imaju omeđen prostor u kome se kreću. A taj omeđen prostor čine zahtevi, jasni zahtevi, usaglašeni zahtevi više ljudi. I naravno porodica, od nje počinjemo. Ali ono što decu čeka u narednih 12, 15 godina, jel? Kod nekih proces taj traje stalno. Stalno su negde otprilike na relaciji porodica i škola, bilo da je u pitanju predškolsko obrazovanje, osnovna škola, srednja škola, pa posle, ne znam šta sad imamo sve, i mastere, jel tako, i doktorate, i stepene ove i one, koji se mere nekim bodovima, to je da porodica, recimo, da je teži ideal. Međutim, škola, da li je škola na istom putu? Da li je usaglašena? U poslednjih 10 godina, eto, imamo situaciju blagodatnu da su nam veroučitelji u školi. Koliko uspevaju, koliko su usaglašeni sa drugim pedagozima. Za dete je najgore, sad ću koristiti nešto što je deo nauke dečije psihologije, kad postoji takozvani ukršteni pritisak. Različiti rasporedi, odnosno različite vrednosti, različiti poredci koji postoje unutar porodice, unutar škole, unutar vršnjačke grupe. Dete ne može da funkcioniše na više kanala. Dete teži ka iskrenosti. Otac Jovan je rekao da dete ne možemo lagati. Možemo ga lagati, ali tad ga učimo da laže. Znači, dete shvata i jednostavno kreće da se ponaša kao odrasli čovek koji nije iskren. Znači, naše iskreno ponašanje i naša iskrena želja, to polazim kao aksiom da svaki roditelj želi svom detetu najbolje. I uči ga nečemu. Ako ga grupa vršnjačka pod nekim uticajem lošim uči nečem drugom, a u školi nečem trećem, onda se dete nalazi u situaciji da je rastrzano. I u principu deca koja imaju problem sa adaptacijom i ponašanjem, vulnerabilna deca, žive na nekoliko nivoa. To je prevelika stvar, preteška stvar. Ne znam da li prepoznajete tako nešto kod sebe. Zahteve na poslu, zahteve koje imate unutar svoje proširene porodice ranije, u porodicu u kojoj se sad nalazite, znači kad čovek pokušava da stigne svude, to je za nekog ko je potpuno formiran, ko ima puno životnih veština, veliko je trošenje. A kako je tek za dete koje se tek formira? No? Znači, usklađenost, koherentnost, kako kažu, i naravno blagost, to je ono što svako dete traži. Čemu treba da se trudimo? Ne postižemo to uvek i budemo spremni da oprostimo i sami sebe, ali da se uvek vratimo na ispravan put. Hvala.
Profesore Dušan, koliko psihijatrijsko lečenje dece ostave prostor i preporučuje molitvu zvanično? Za ocenjivu kako se molimo za dete i da li samo za svoje i za oca Jovana, kako bismo mogli da razumemo razliku između poslušanja, potčinjenosti i odsecanja svoje volje? Možda sa vama.
Znate kako, medicinska doktrina je sterilisana namerno od bilo kakve vere. Ona može da je uvažava, da je dozvoljava, ali je jednostavno u terapijskom radu na neki način ne preporučuje. Ja mogu da shvatim takav stav i da ga profesionalno prihvatim i mislim da je svako od nas pre svega čovek, a onda profesionalnac, u mom slučaju lekar. Mogu da prihvatim takav stav kao deo doktrine i svakako nije psihijatar jedini, niti je spasitelj deteta. On samo treba da ukaže na put i mora da ima mnoge saveznike u sebi. Prvo roditelja, ako je roditelj hrišćanin, jel? Onda ja mislim da su šanse jako velike. Ako roditelj deluje tako da dete približava crkvi i da postoji duhovnik, onda imamo jako puno saveznika. Jel? Onda mi se čini da smo na pragu da otvaramo svoje srce i dušu i da nas blagodat Gospoda Boga spasava. Da smo na putu spasenja. Sama psihijatrija prema molitvi nema neko razmišljanje. Psihijatrija je, čini mi se, malo samoljubiva. Ona teži ka nekoj sobstvenoj teoriji. Odnosno, u današnje vreme čak oslobođena svih teorija. Vi ste sigurno čuli za psihoanalizu koja je nastala pre stotina godina, odnosno uzela maha, jel? Nastala još ranije i formirala se. Znači, u to vreme je ta neka dubinska psihologija bila vodeća doktrina psihijatrije. Međutim, u današnje vreme se razvilo jako puno škola. Znači, ta revizija psihoanalize, pa novi neke kognitivne tehnike, različite vrste terapijskih, ja kažem, sekti, jel? Koji rade svoj posao, naravno, manje ili više, uspešno, ja se nadam svi iskreno, u pravcu tome da pomognu ljudima. Međutim, psihijatrija se iz tog razloga očistila od bilo kakvog opredeljivanja prema psihoanalizi, prema bihevioralnoj terapiji, prema kognitivnoj terapiji, znači sve to negde stoji kao mogućnost. Jel? I onda se čak molitva bilo koje vrste, bilo koje konfesije, hrišćanske ili neke druge, svrstala u deo priče oko toga da se ljudi bave nekom vrstom rada na sebi, jel? Nekom vrstom smirenja. Da li će to sad da bude joga, da li će da bude neka druga vrsta? Znači, mi smo praktično, jel, sa našim hrišćanstvom i sa našim molitvama svrstani u tu kategoriju. Otprilike, ako posmatramo psihijatriju i njenu doktrinu. Međutim, mi znamo da osim medicine postoji mnogo više. Jel? Medicina je nešto što treba da pomogne ljudima kao što pomažu i mnoge druge stvari. Možda ima svoje mesto malo i precenjeno i možda jednostavno ima mesto koje je više deo nekog, kako da vam kažem, neke predstave da lekari moraju da imaju mnogo veće kvalitete i mnogo veće znanja, što uglavnom nemaju. Jel? Mi znamo da molitva pomaže na nama poznate, znane i nama nedokučive načine i u svakom slučaju treba biti otvoren, znači za svakog ko se obraća, ja radim sa decom, zavisno od njihovog stepena sazrevanja, saznajnog i osjećajnog i njihove sredine, ja bi svakome preporučio da, znači, uključi svoje dete i u neku vrstu približavanja crkvi, približavanja, znači, pre svega preko duhovnika, radu, znači, kako bi na neki način krenuli, a naravno onda posle toga bili prihvaćeni sa druge strane na pravi način od Gospoda Boga, pomognuti na putu ozdravljenja, naravno, a deca osim toga što u momentu treba da se izleče od nekog problema, treba i da odrastu, treba da nadžive taj svoj problem, treba da ga ugrade kao iskustvo, jednog dana da budu ljudi koji će se sećati na taj problem, ali će i to sećanje njihov problem biti njihovo iskustvo i nešto što će biti na korist i na spasenje.
Molitva roditelja za dete može mnogo. Mnogo je molitva moćna za dete. Te se oduzmemo primjer žene Haranejke, kada se molila za svoju ćerku. Molitva kapetana mnogo je pomogla. Molitva ovako. Prvenstveno, roditelji kada žive jedan hrišćanski život, kada zaista svoju decu vaspitaju onako kako treba, u duhu hrišćanstva, ali sva deca to ne prihvataju. Često se dešava, jedno dete bude jako fino, poslušno, međutim, desi se da neko dete odskače i odstupa od toga.
Bitno je da roditelji učine sve što je u njihovoj moći. Znači, da sad dete kada na opet vaspitanje, kao ono vaspitanje, kao svaki roditelj što želi dobro svom detetu i vaspitava ga u tom duhu da bude dobro, da bude čovjek. Svaki roditelj želi da mu dete dostigne jedan nivo znanja, školovanja, da se završi fakultet, da se zaposli. Dobro dete zaista je blagodat Božja. Imati dobro dete to je nešto što nas čini sretnim i radosnim. Ali često puta ne uspevamo u tom. E, zato tu, znači sve što, da učinimo sve što je do nas. E, a kad ne možemo, onda imamo molitva, svu nadu svoju polažem na tebe, Majko Božja. Gospode, u ruke tvoje, učini što možeš. Ja sam učinio što mogu, ono što ne mogu, molim. Znači, e tu je ono, kao što doktor pomenu, ova molitva blaženog Augustina, svete None, koja je klekla, kazala mu i on je otišao, ona je klekla, dobro, sa suzama i savest. Gospod, sila Božja, u tom trenutku deluje na njega i on se pita, savest radi. Šta li radi moja majka? Gleda kroz prozor, ama dole, i moli se Bogu sa suzama i od jednog takvog problema blažina upusti. Znači, ta naša molitva mnogo znači i verujte mi, kada dete prepustimo Bogu i kažemo ja ne mogu više, Gospod učini, ali ne prekida molitva. Evo samo jedan primjer, jako problematično dete, zaista problem. Histeriše, kad se ne ljuti, sve živo razbija. Ikone ma pobaca, sve je skinuo, sve je slomio. Nekad sakrije. A žena šta da radi? Naravno, sigurno, došla je do crkve, pa se polako raspitala, videla, ništa. Što razbije, razbije, što sakrije, sakrije, se ona to pokupi sve. I dalje, upornost njena. Evo, danas sam dobio poruku gde kaže, bila sam sekreturga, on je spavao. Šta da radim, da li da mu dam naforu? Da. A da ga pitaš, sine, da li hoćeš naforu? Znači, od jednog problema postao, kaže, samo zine, ja mu ko ono vrapcu naforu ustima i on uzme ćuti. E sad vidite, i vodicu mu da, i više nema problem sa njime. Pazite, e sad ima problem sa ćerkom koja je bila jako mirna, koja nije, nikakav problem nije imala s njime, sa njome. E, sad ima ono problem s njome, a sa njime nema. Tako da se sve to uvek menja i uvek je to prevrtljivo, ne znaš odakle može da te zadesi zlo i šta može sve da te zadesi. Ali uvek u smirenju svome i uvek govoriti, ne, nisam da se povučete. Ako se povučete, gotovo, vi ste izgubili. Dete ste izgubili. Ne, nego i rečima i polako. Kad je raspoloženo, zamoli ga, sedni pored njega, razgovaraj. Neće, ništa, pusti. Opet ponovo. I nemoj da odustajete, ja vas to uvek molim, odustajati znači predati se, prepustiti se, dete to i dete ode, izgubi smo dete.
Na ovo vaše pitanje brat doktor je rečnikom psihologije već odgovorio kada je govorio o potčinjenosti i kada je definisao šta je poslušanje, šta je poslušnost. Ali ovo pitanje se ne tiče samo deteta biološki gledano, ja sam ovo shvatio kao pitanje duhovnog oca i duhovne dece, vjerojatno ste zato to pitanje svešteniku postavili, ja bi u stvari svako večeras na to pitanje na strojice mogao da odgovori. Pa ja bih se malo nadovezao na ideje mojih sagovornika. Ovde večeras rečeno da je čovek prvo čovek, pa je onda stručnjak, profesionalac, Srbin, Mađar, Englez, vernik, nevernik i šta ti ja znam. Znači to su sve neka obeležja, neki dodaci, ali zaista je čovjek na prvom mjestu čovjek. I u poziciji koja nam je data od Boga i po njegovom dopuštenju, a prema našem nastrojenju, na tragu kog smo se borili da budemo negdje gdje budemo, treba imati smirenje i shvatiti da li je neko sveštenik, duhovni otac, psihijatar, roditelj ili šta znam u kojoj poziciji, da mi smo svi jedinstveni i neponovljivi. Ne postoji u Hristovoj bašti ljudi od Adama i Eve pa do njegovog drugog dolaska dva ista. Ne postoji. Mogu da postoje jednojajčani blizanci koji su fizički isti, ali to nisu isti ljudi. Ne postoje dva ista. Ne postoje dva ista sveštenika, ne postoje dva ista psihijatra, niti postoje dva ista oca ili dve iste majke. Zato svako od nas lični pečat koji u sebi nosi primenjuje u poziciji u kojoj smo. Konkretno sada počnem da odgovaram na pitanje. Ja ću znači odgovarati u skladu sa onim što ja jesam i kako ja doživljavam. Jer to je za mene najvažnije pitanje što ste postavili u duhovništvu. Uzajamno poštovanje slobode volje kao najvećeg dara koji mi jesmo bogoliki. Jer mi smo po slobodi volje bogoliki. Imaju i drugi i glavu i oči i ruke u životinskom svetu. Imaju i drugi neki stepen inteligencije u životinskom svetu. Imaju i drugi neku sposobnost da uče u životinskom svetu. Čak i ono najsloženije učenje može da se u nekom naravno mnogo jednostavnijem obliku primeti kod majmuna i šta zna. Ali po čemu smo mi to različiti od životinja? Po daru slobode volje. Životinja nema slobodu volje, nego je životinja rob svoje neslobode volje. To možete najpre videti na primjeru da jedino što je u Božjoj bašti stvoreno, a da svojom voljom može da odlučuje o tome da li će da bude živ ili neće da bude živ, je samo čovjek. Ne može u životinskom svetu da konj sedne i promišlja svoje samoubistvo. Što čovjek može. Dakle, mi imamo vlast da sebi oduzmemo život kad god to poželimo. Zato što imamo slobodu volje. I što možemo čak i o tome da odlučujemo. I mi jedni druge možemo podčinjavati s polja gleda. Ali niko nam ne može promeniti volju. Volju možemo promeniti samo mi sami sebi. Vremena su već započela i tek će da se uzburkaju u ovom vrlo teškom veku koji je počeo na ovu temu. Ovo je rat za volju čovjeka. Nekad je bio za teritorije, granice, naftu, a sad će se voditi rat da se što više od mnogo volja napravi jedno volje na celoj planeti. I zatrpavamo se milionima i milionima beskorisnih informacija da bi otupeli i da bi nam bila skrenuta pažnja na ovako važno pitanje kao što je dar slobode volje. I mi dobrovoljno se podčinjavamo. Mi smo ti koji se dobrovoljno, ali baš u negativnom smislu, podčinjavamo. To je u stvari povezano sa pitanjem autoriteta, vaše pitanje. Kako se stiče autoritet i šta je uopšte autoritet? Što je jako važno u odnosu roditelja i dece, ali je jako važno i u odnosu pedagoga i deteta, nastavnika i deteta, lekara i deteta, sveštenika i deteta, muže i žene, tako da starijih i mlađih, to je jedno sveopšte pitanje. Pa evo, ja sam završio vojnu školu i sad sam u njoj. Svaki dan moje oči gledaju tugu od promašenog autoriteta. Autoriteta koji nikakve veze ima, koji nema nikakve veze sa Hristovim poretkom i hrišćanskim poretkom. Spolja gledano, sjajan autoritet. Svi se tresu pred nekim pukovnikom, generalom. Iznutra gledano, nikakav autoritet. Jer skoro niko realno u dubini svoje slobode volje to nije prihvatio. Prihvata spolja da se tako ponaša da bi lakše završio školu, da bi do nekog položaja došao, šta ti ja znam, da ne bi imao neke kazne, neke prozivke i tako dalje. A u suštini u sebi nema nikakvo poštovanje i nikakav doživljaj da je to njemu neki autoritet u životu. E mislim, najiskrenije, da i pastiri naše crkve takav problem sa sobom imaju neki. Naravno, ne mislim ni na oca Iliju, ni na nikog koji ovde radi. Pričam u najširem smislu te reči, u mom iskustvu, koje je to negde 18-godišnje iskustvo što se tiče kontakta sa duhovnikom, duhovnicima. Ja sam tražio svog duhovnog oca jako dugo. I mogu da kažem da ono što je meni lično bio kriterijum precrtavanja tog sveštenika, da ne može moj duhovni otac da bude, jer se i duhovno dete naravno pita ko će mu biti duhovni otac. Duhovni otac je dužan, potencijalni duhovni otac, da duhovnom detetu obezbedi najbolje predispozicije da mu izbor bude lak. Tako što će u jednom dugom vremenskom procesu sa hrišćaninom kojeg počinje da prihvata kao svoje duhovno dete, znači slaže se da inicijativa bi trebala da krene od sveštenika jer je on i postavljen kao pastir, da radi na nerazrušivom mostu poverenja. Da taj čovek u svom svešteniku nema nikakvu trunku sumnje i na jednom snažnom odnosu prijateljstva. Da bi neki sveštenik nekome postao duhovni otac, to su dve neodvojive stvari. Prijateljstvo, poverenje, koje dovodi do pravog autoriteta. Pravi autoritet je koji proističe iz slobode volje potčinjenog. Kada potčinjeni je potčinjen zato što on sam tako želi da se potčini. Jer toliku ljubav na tragu nepokolebljivog poverenja osjeća prema onom kome želi slobodnom voljom da se potčini, da je to njemu sasvim prirodno kao što dišemo, jedemo ili spavamo. Dakle, ne postoji umni napor u čoveku da uopšte razmišlja da li bi ja to tako trebao ili ne bi trebao. Ali, zato taj koji uživa takvo poverenje, koji uživa takvu vlast, koju mu je taj koji mu je potčinjen svojom voljom dodelio i poklonio i podario, u ovom slučaju duhovnik, sveštenik, treba po cenu života svoga da brani ono najjače što mu duhovno dete poklanja. Da je spreman da i umre za to, samo da ne daj Bože ne izneveri takav most poverenja i ljubavi koje ima. Jer ako nismo dorasli tom zadatku, zapašćemo u ozbiljnu demonsku zamku da manipulišemo. A manipulisati nesrećnim čovekom kojim se raspada životna koncepcija, manipulisati detetom mladim, naivnim, nesposobnim da se odbrani, je također, evo po drugi put ću upotrebiti tu reč, je zločin protiv čovečnosti. Strašan zločin protiv čovečnosti. Ja sam, da se vratim na to, svakog sveštenika predsveto da ne može da mi bude duhovni otac, kad sam bio adolescent i tražio se u tome, u svom hrišćanskom
postavljenju u životu, koji mi nastupa kao rimo katolički neki fratar iz onih njihovih filmova, da mi ocrtava moj život, da mi znači recepte neke prepisuje kako ću ja da se ponašam, kao da ja nemam nikakav lik Hristov u sebi i nikakav dar Hristov u sebi. Jer sam smatrao, i sad kad sam sa druge strane o tome izuzetno vodim računa, pa nije duhovni otac tu da za drugoga razmišlja. Ili da ja svoje viđenje stvari kažem ovako, gotovo, eto to ti je tako i ne može drugačije da bude. Ne, nije duhovni otac zato tu. Duhovni otac je tu da u višegodišnjem celoživotnom procesu uzajamnog upoznavanja sa duhovnim detetom podučava duhovno dete da pravilno koristi taj dar. Da pravilno koristi dar slobode volje. Da ga ne koristi da se potčinjava zlu, nego da ga tako koristi da se svi ponosimo postupcima toga koje je potčinjen. Ja sam se kao mlad čovek zaista nagledao svega i svačega. Tipa da kad sam imao 16-17 godina, bele su poklade i histerično drugarica poziva sveštenika kod tog se ispoveda u 7 sati i 15 minuta, da ga pita da li sme da pojede 2 barena jajeta ili 1,5. Da on njoj to kaže, devojci od 17 godina, na bele poklade uveče. Pa to je ismejavanje svete tajne ispovesti, ismejavanje odnosa duhovnog oca i duhovnog deteta. Zar duhovni otec i duhovno dete treba da pričaju o pola barenog jajeta na bele poklade uveče? Dakle, nije duhovno dete rob duhovnog oca, niti je duhovni otac guru duhovnog deteta, nego je to jedan elastični uzajamni proces usavršavanja, gde se mora pucati da se duhovno dete osposobljava da zrelo hrišćanski i odgovorno koristi dar slobode volje koji je mač sa dve oštrice. Ili vodi u Hristove visine, ili vodi u podzemne mrakove i dubine. Hvala.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo, poštovani slušalci, pratili ste tribinu pod nazivom Poslušanje kod djece, u kojoj su učestvovali protojerej Stavrofor Ilija Šmigić, jerej Jovan Babić, te profesor dr. Dušan Backović, psihijatar za djecu i omladinu.